Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Εθνικό Συμβούλιο, η πρώτη συνεδρία με τη νέα σύνθεση. Για πρώτη φορά συμμετείχαν Άλμα και Άμεση Δημοκρατία, από ο Νίκος Αναστασιάδης. Εισήγηση για εκ νέου διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για δημιουργία πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων για το Λίβανο. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, αποχωρεί και από την πολιτική. Ενώπιον δικαστηρίου ο ύποπτος για τη δολοφονία του 22χρονου φοιτητή. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του στιγερού εγκλήματος. Δηλώσεις στο κανάλι 6 για το κυκλοφοριακό του Γιώργου Κυριάκου CEO της ΕΜΕΛ. Η Λεμεσός κινδυνεύει να περάσει από τη συμφόρηση στη στασιμότητα. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ήταν η πρώτη συνεδρία με τη νέα σύνθεση, για πρώτη φορά συμμετείχαν Άλμα και Άμεση Δημοκρατία, ενώ απόν ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης. Δηλώσεις έγιναν από εκπροσώπους των κομμάτων. Ακόμη, εισήγηση για εκ νέου διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε πριν την έναρξη του Εθνικού. Για τα δύο αυτά θέματα θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Για δύο ώρες συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12, λίγο μετά τις 12 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση υπό τη νέα του σύνθεση. Το Εθνικό Συμβούλιο έτυχε ενημέρωση από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και από την πρόσφατη επίσκεψη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν. Στη συνεδρία προσκλήθηκαν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ως εκ τούτου νέα μέλη του Συμβουλίου είναι ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, Οδυσσίας Μιχαηλίδης, και ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Φιδίας Παναγιώτου. Δεν παρέστη στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τον νυν πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Να ενημερώνει έτσι τους δημοσιογράφους λίγο πριν να βγουν από την αίθουσα όπου έπαιρναν κάποια πλάνα ότι ο λόγος της απουσίας του είναι το γεγονός ότι προετοιμάζεται για την αυριανή συνέντευξη τύπου στην οποία θα μιλήσει για το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου έγιναν δηλώσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, ο οποίος έλαβε πρώτος τον λόγο, ο Οδυσσίας Μιχαηλίδης, περιορίστηκε σε μια λακωνική δήλωση, είπε ότι δεν θα προβούν σε ιδιαίτερες δηλώσεις για όσα διαμήφθηκαν στη συνεδρίαση. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, τόνισε ότι διαμορφώνονται κάποιες νέες δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν με την παράλληλη ανάγνωση των εξελίξεων διεθνώς και στην περιοχή μας. Τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε η κυρία Δημητρίου, καταβάλουν μια ουσιαστική προσπάθεια για διευρυμένη διάσκεψη με σκοπό την επανέναρξη των συνομιλιών και την ίδια στιγμή επιδιώξεις της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν δεδομένα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης, φτάνει η Τουρκία να εγκαταλείψει τη θέση περί δύο κρατών. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστου είπε ότι το κόμμα του διαφωνεί με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και πως για τις όποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να ξεκαθαριστούν από τώρα οι προθέσεις. Ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ώστε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη το συντομότερο δυνατό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει προς την κατεύθυνση να πιέσει την Τουρκία να επαναχωρήσει από αδιάλακτες θέσεις. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου δήλωσε ότι από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι είμαστε ακόμη στη διαδικασία των συναντήσεων και των ζυμώσεων. Θα γίνουμε σοφότεροι, πρόσθεσε, για το τι μελγενέστε όταν επιστρέψει στην Κύπρο, ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, καθώς θα δούμε τι έχει διαμειφθεί, ειδικά στις συναντήσεις που είχε με την Τουρκία. Εν όψη της κινητικότητας που υπάρχει στο Κυπριακό, ανέφερε ο κύριος Στεφάνου, το ΑΚΕΛ θεωρεί σημαντικό οι θέσεις να είναι ξεκάθαρες και να επαναλαμβάνεται συνεχώς η επιθυμία για επανέναρξη των συμβουλίων από εκεί που είχαν μείνει το 2017 στο Γκραν Μοντανά, με τη διαφύλαξη των συγκλήσεων του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα. Τελευταίως προέβη σε δηλώσεις ο Φιδίας Παναγιώτου, ο οποίος είπε ότι η άμεση δημοκρατία ακόμα δεν έχει θέση για το Κυπριακό. Όταν θα δούμε, είπε, κινητικότητα, θα το συζητήσουμε με τον κόσμο μας και θα αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ ή κατά της δικοινωτικής ομοσπονδίας. Δημοσιογράφος προσπάθησε να ρωτήσει, να πει ότι το Κυπριακό έχει και άλλα θέματα για τα οποία ίσως θα έπρεπε να έχει θέση σε άμεση δημοκρατία, αλλά ο κύριος Παναγιώτου είπε ότι δεν θέλει να απαντήσει σε ερωτήσεις. Κλείνοντας, να πούμε ότι πριν από τη συνεδρία του Εθνικού συνήλθε εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε, όπως εισηγηθεί, προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας την εκ νέου διαθεσιμότητα της πρώην Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους. Θυμίζουμε την περασμένη εβδομάδα το Διοικητικό Δικαστήριο είχε ακυρώσει τη διαθεσιμότητά της, καθότι αποφάνθηκε ότι στον ουσιώδη χρόνο το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν αναρμόδιο να εισηγηθεί τη διαθεσιμότητά της. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Να πάμε τώρα στο τραγικό θέμα της δολοφονίας του 22χρονου φοιτητή από την Μπαγκλαντές. Ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκε το μεσημέρι ο ύποπτος για τη δολοφονία. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του στιγερού εγκλήματος. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Την έκδοση διατάγματος οκταήμερης κράτησης εναντίον του 22χρονου φερόμενου δράστη της στιγερής δολοφονίας του νεαρού φοιτητή από το Μπαγκλαντές ζήτησε σήμερα το πρωί η αστυνομία από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Η διαδικασία προφυλάκησης του υπόπτου, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε διέμενε παράνομα στην Κύπρο, βρισκόταν σε εξέλιξη μέχρι πριν από λίγο, με τους ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας να διερευνούν υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Ο 22χρονος συλληφθής φέρεται να ομολόγησε τον φόνο του ομοεθνή του Σαχουάρ Αχμέτ Εμών, ο οποίος είχε φτάσει στην Κύπρο πριν από μερικούς μήνες με σκοπό να σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Λάρνακας. Ο 22χρονος ύποπτος έδωσε κατάθεση ομολογίας στους εξεταστές της υπόθεσης, το περιεχόμενο της οποίας διερευνάται. Μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ότι γνώρισε το θύμα στο λεωφορείο λίγες μέρες πριν από την εξαφάνισή του στις 12 Ιουνίου και πως ο 22χρονος φοιτητής κάτι του είπε που τον πρόσβαλε. Γι' αυτό και έστησε μια καλωστημένη παγίδα εις βάρος του για να τον σκοτώσει και μετέπειτα να ζητήσει λύτρα από την οικογένειά του με την αποστολή μηνυμάτων. Η κοινική ομολογία του φερόμενου δράστη απλοποιεί τα πράγματα όσον αφορά το ανακριτικό έργο της αστυνομίας, η οποία πλέον θεωρεί την υπόθεση πλήρως εξιχνιαστήθα, καθότι ο ύποπτος φαίνεται πως έδρασε μόνος του χωρίς συνεργούς. Ο ύποπτος ομολόγησε ψυχρά ότι δολοφόνησε τον φοιτητή το βράδυ της ίδιας μέρας που εξαφανίστηκε, μαχαιρώνοντάς τον στο λαιμό και στην πλάτη. Έπειτα κάλυψε τη σωρό του με χόρτα, πήρε το κινητό του θύματος, έστειλε τα μηνύματα που έλαβαν οι οικείοι του, με τα οποία ζητούσε λίτρα και συγκεκριμένα ποσό 35.000 ευρώ. Είτε από αξιολόγηση πληροφοριών, η σωρός, η οποία έφερε και σημάδια στραγγαλισμού, βρέθηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση σύψης σε κοντινή απόσταση από το κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Κοφίνου. Ο συλληφθής παρέδωσε επίσης στο τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λάρνακας το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε τον 22χρονο, καθώς και προσωπικά αντικείμενα του θύματος. Η αστυνομία πιστεύει ότι τα κίνητρα της δολοφονίας είναι οικονομικά. Συγκλονισμένοι από την τραγική εξέλιξη, εμφανίζονται οικοί, φίλοι και συμπατριώτες του 22χρονου δολοφονηθέντα φοιτητή, οι οποίοι με μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν την θλίψη και την οργή τους για το τραγικό συμβάν, ζητώντας ταυτόχρονα να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο δικαστήριο και όπως αναμενόταν ο 22χρονος ύποπτος τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση. Στα διεθνή θέματα τώρα. Την παρέτησή του από το αξίωμα του Πρωθυπουργού καθώς και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ με δηλώσεις του έξω από την Downing Street έπειτα από τις πιέσεις που δέχτηκε για να αποχωρήσει από τη θέση του. «Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε. «Αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο». Το ερώτημα είναι αν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κόμματος και την αποδέχομαι με αξιοπρέπεια. Κάθε απόφαση που έχω πάρει είχε στόχο να είναι το καλό της χώρας πρώτο. Θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ανακοίνωσε. Ακολούθως ο Στάρμερ γνωστοποίησε πως μίλησε σήμερα το πρωί με τον βασιλιά Κάρολο και τον ενημέρωσε για την απόφασή του να παραιτηθεί. Με τη Συμφωνία για Οδικό Χάρτη 60 ημερών προς την επίτευξη τελικής διευθέτησης και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπείων ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκητάλια αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Στο μεταξύ, αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης καταγράφεται από το πρωί της Δευτέρας στο στενό του Ορμούς, καθώς οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενισχύουν το κλίμα αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Diablos Group, κατά το τελευταίο 24ωρο από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής μέχρι τις πρωινές ώρες σήμερα, καταγράφηκαν 13 διελεύσεις πλοίων.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1 και 13 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Εθνικό Συμβούλιο, η πρώτη συνεδρία με τη νέα σύνθεση. Για πρώτη φορά συμμετείχαν Άλμα και Άμεση Δημοκρατία από ο Νίκος Αναστασιάδης. Εισήγηση για εκ νέου διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για δημιουργία πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων για το Λίβανο. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, αποχωρεί και από την πολιτική. Ακέλ Βολτ, κινητοποίηση με αφορμή το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» έξω από τη νομική υπηρεσία το απόγευμα στη Λευκοσία. Ενώπιον δικαστηρίου ο ύποπτος για τη δολοφονία του 22χρονου φοιτητή. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του στιγερού εγκλήματος. Συνάντηση ΕΤΕΚ με δημάρχους και ΕΟΑΠΑΦΟΥ για εμβάθυνση της συνεργασίας τους. Στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής ξεκινούμε με τα τοπικά θέματα. Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την νομική υπηρεσία στη Λευκοσία στις 6:30 σήμερα το απόγευμα καλούν από κοινού το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα δύο κόμματα αναφέρουν ότι το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» επιβεβαιώνει, όπως υποστηρίζουν, σοβαρά ζητήματα διαπλοκής και διαφθοράς που σημάδεψαν την διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Ακέλ και Βόλτ ζητούν πλήρη διερεύνηση των όσων καταγράφονται στο πόρισμα, απόδοση ευθυνών όπου προκύπτουν και λήψη μέτρων για ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Για την διαχείριση του κυκλοφοριακού έκανε σήμερα δηλώσεις στο κανάλι 6 ο Γιώργος Κυριάκου, CEO της ΕΜΕΛ. Όπως είπε, η Λεμεσός κινδυνεύει να περάσει από την συμφόρηση στη στασιμότητα. Για το θέμα αυτό ακούμε τον συνάδελφο Χάρη Παναγιώτου.
Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λεμεσό, που κινδυνεύει να περάσει από τη συμφόρηση στη στασιμότητα, κατά την έκφρασή του, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού, Γιώργος Κυριάκου, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Ο κύριος Κυριάκου τάχθηκε υπέρ των λεωφορείων, σημειώνοντας ότι αποτελούν βασικό στοιχείο όλων των σύγχρονων και αποτελεσματικών δικτύων δημόσιων μεταφορών διεθνώς.
Οι λεωφορείο-λωρίδες βοηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να βελτιώνουν το προϊόν τους, που είναι η ταχύτητα τους και ο χρόνος διαδρομής. Με 270 λεωφορεία που έχουμε στην επαρχία Λεμεσού, που είναι πολύ περισσότερα από ό,τι είναι οι πρόνοιες της σύμβασης, δεν καταφέρνουμε να κάνουμε τα δρομολόγια που επιθυμούμε. Όχι γιατί δεν υπάρχει στόλος, αλλά δεν υπάρχει ταχύτητα. Όταν έχεις μια λεωφορείο-λωρίδα, de facto θα απολύνουν τα δρομολόγια. Γιατί η λεωφοριολωρίδα, ας πούμε στην παραλιακή, θα δώσει ένα 15-20% περισσότερη ταχύτητα, άρα λιγότερο χρόνο, με τα ίδια λεωφορεία. Αντί να κάνουμε το δρομολόγιο 130 φορές την ημέρα, θα το κάνουμε 180 φορές την ημέρα.
Αναφερόμενος στις αιτίες του κυκλοφοριακού προβλήματος, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΕΜΕΛ υποστήριξε ότι η κατάσταση είναι αποτέλεσμα δεκαετιών ανεπαρκού σχεδιασμού, επισημένοντας ιδιαίτερα τον διαχωρισμό της πόλης από τον αυτοκινητόδρομο και τη μεγάλη οικιστική ανάπτυξη στη Βόρεια Λεμεσό. Σε σχέση με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ο κ. Κυριάκου τόνισε ότι ο βασικός του στόχος είναι η μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και ενίσχυση όλων των μορφών βιώσιμης μετακίνησης. Κάλεσε παράλληλα σε μια πιο ολιστική προσέγγιση του προβλήματος, μακριά από αποσπασματικές παρεμβάσεις και αντιπαραθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη χρειάζεται κοινό όραμα και συντονισμένες δράσεις για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κυκλοφοριακό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΕΛ σημείωσε ακόμη ότι τα λεωφορεία της εταιρείας μεταφέρουν πλέον 8 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και μπορούν να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους χρήστες, εφόσον βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας τους στους δρόμους της πόλης.
Συνάντηση του ΕΤΕΚ με δημάρχους αλλά και με τον νέο ΑΠΑΦΟΥ για εμβάθυνση της συνεργασίας τους. Θα ακούσουμε για το θέμα την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Κοινή συνάντηση με τις τοπικές αρχές της επαρχίας ΠΑΦΟΥ και τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ πραγματοποίησε πρόσφατα το Γενικό Συμβούλιο και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής του ΕΤΕΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κωνσταντίνο Κωνσταντή. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ, ο Δημαρχεύων ΠΑΦΟΥ, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, ο Δήμαρχος ΑΚΑΜΑ, καθώς και τεχνοκράτες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΕΤΕΚ, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερα σημαντικές αρμοδιότητες των ΕΟΑ και τον καθοριστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, μετά από σχεδόν 2 χρόνια από τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή σειράς συναντήσεων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με τους Δήμους. Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση του Γενικού Συμβουλίου με παράγοντες της τοπικής αρχής μετά τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Λεμεσό και Λάρνακα. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, όπως αναφέρθηκε, είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, η καταγραφή και συζήτηση προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, καθώς και η διερεύνηση πρακτικών τρόπων στήριξης και αρρωγής του ΕΤΕΚ προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ανοιχτού διαλόγου αναφορικά με έργα ανάπτυξης που έχουν ήδη τροχοδρομηθεί ή προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ προέβη σε σύντομη παρουσίαση με επίκεντρο τους πρώτους μήνες λειτουργίας των ΕΟΑ, αναφερόμενος στις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί στη σημερινή κατάσταση και στις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο επίκαιρο και ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα των επικίνδυνων οικοδομών, με το ΕΤΕΚ να δηλώνει για άλλη μια φορά την ετοιμότητά του να συνδράμει τεχνικά και επιστημονικά στη διαμόρφωση λύσεων που θα συμβάλλουν στην πρόληψη, στη θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης οικοδομών και στον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις κοινόκτητες οικοδομές. Έμφαση δόθηκε και στο θέμα της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, καθώς και της αξιοποίησης των συνεργειών που δημιουργούνται από τη συστέγαση βασικών τεχνικών δραστηριοτήτων ανά επαρχία, αλλά και στην ανάγκη για καλύτερη στελέχωση και στέγαση των νέων οργανισμών που έχουν δημιουργηθεί. Στόχος σημειώνεται είναι η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τον πολίτη και η ταχύτερη εξυπηρέτηση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι προοπτικές που δημιουργούνται για τους Δήμους ώστε να λειτουργήσουν ως καταλύτες ανάπτυξης, βελτίωσης του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των δημοτών.
Επτά προσφορές έγιναν για το Θαλασσάκι, το γνωστό snack bar στην ακτή Ολυμπίων στη Λεμεσό. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια υψηλότερη προσφορά. Για το θέμα μας ενημερώνει ο Χάρης Παναγιώτου.
Στο στάδιο της αξιολόγησης εισέρχεται πλέον ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση της άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του Snack Bar Θαλασσάκι στην ακτή Ολυμπίων της Λεμεσού μετά την αποσφράγηση των προσφορών που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Συνολικά υποβλήθηκαν 7 προσφορές από εταιρείες και ιδιώτες. Η υψηλότερη οικονομική προσφορά κατατέθηκε από την Caspinas Group Limited και ανέρχεται στο 1.260.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν το κτήμα Σθένους Limited με 796.260 ευρώ και Θεωτία Τσιάλα με 723.000 ευρώ. Έπονται η Catercom Limited με 522.240 ευρώ, η Azor Pass & Sons Limited με 514.620 ευρώ, η Macway Limited με 378.000 ευρώ και η Digicon Limited με 101.201 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 5 χρόνια και σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας χρήσης θα επιβληθεί πάνω στο μηνιαίο δικαίωμα χρήσης αύξηση 7%. Προνοείται δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής για ανανέωση της σύμβασης για ακόμη 5 έτη 60 μήνες με τους ίδιους όρους. Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αξιολόγησης με την τελική κατακύρωση να αναμένεται μετά τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού. Σε παλαιότερες δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι το Θαλασσάκι θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει ακόμα και πριν το τέλος Ιουλίου, εφόσον ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες. Όπως είχε αναφέρει ο Δήμαρχος Λεμεσού, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και στη διατήρηση προσιτών λαϊκών τιμών μέσω πλαφών σε ορισμένα προϊόντα.
Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Οι εικόνες από το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα ήταν τραγικές, ξεκινά δημοσίευμα της Frankfurter Rundschau σχετικά με την αυξημένη επικινδυνότητα για δασικές πυρκαγιές και την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Στοιχείο, οι φλόγες έκαψαν μεγάλες εκτάσεις, ενώ στη Ζάκυνθο, στην Αττική και στην Πελοπόννησο, πυροσβεστικές αρχές έδωσαν μάχη για να κατασβήσουν πολλές μεγάλες πυρκαγιές. Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας, η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας με περισσότερα αέρια μέσα, drones επιτήρησης και για πρώτη φορά θερμικούς δορυφόρους που επιτρέπουν τον εντοπισμό πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, τα drones παρέχουν εικόνα μέρα και νύχτα και μας επιτρέπουν να προειδοποιούμαστε έγκαιρα ώστε να παρεμβαίνουμε άμεσα, γράφει η εφημερίδα. Παράλληλα, αυξήθηκαν και οι ειδικές μονάδες δασοπυρόσβεσης, όπως επισημαίνει το άρθρο, από 6 μονάδες το 2022 ανέχονται πλέον σε 21, με συνολικά περίπου 1.500 στελέχη. Ο ερευνητής Γαβριήλ Ξανθόπουλος από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων επισημαίνει ότι ότι η ενίσχυση των δυνάμεων βελτιώνει αναμφίβολα τις δυνατότητες αντιμετώπισης και μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες ζημιές εφόσον η αντιπυρική περίοδος έχει έναν τυπικό βαθμό δυσκολίας. Τονίζει ωστόσο ότι οι περιοχές υψηλού κινδύνου δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια, αν και η Αττική, τα νησιά του Αιγαίου και τα τμήματα της Πελοποννήσου εμφανίζονται επανειλημμένα στο επίκεντρο, γράφει η εφημερίδα. Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στην πρόβλεψη του ελληνικού μετεωρολογικού ιστότοπου Meteo.gr για θερμοκρασίες πάνω από τα μέσο όρο τον Ιούλιο, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να επικρατήσουν συνθήκες El Niño, που συνδέονται με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα και ακραία καιρικά φαινόμενα. Το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SAF ασχολείται επίσης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Σε ρεπορτάζ του αναφέρεται στη φωτιά στην Εύβοια, όπου ξέσπασε το πρώτο μεγάλο δασικό μέτωπο της χρονιάς, με τις αρχές να προχωρούν σε προληπτικές εκενώσεις οικισμών και εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ το ρεπορτάζ υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Εύβοια έχει πηγεί κατ' επανάληψη τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως το 2021. Το δίκτυο Deutschlandfunk εστιάζει σε μια άλλη ουσιαστική πτυχή πρόληψης, στην προστασία των ζώων σε φυσικές καταστροφές. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέκταση του μηχανισμού διάσωσης και περίθαλψης ζώων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι τα ζώα να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δημιουργία νέας κρατικής δομής βοήθειας για ζώα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Και πριν τον καιρό, να δούμε κάποια πολιτιστικά. Πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται το απόγευμα και το βράδυ. Το Θέατρο Πίκολο θα δώσει στις 8:30 απόψε στο Πάρκο Πανίκου Δημητρίου στη Μέση Γειτονιά παράσταση του έργου «Μια φορά και μια χώρα». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμού «Θέατρου στη Γειτονιά» που διοργανώνει η Επιτροπή Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού και είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Παρουσιάζεται στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στον Στρόβολο το βιβλίο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, ο επιλοχίας Κώστας Χαραλαμπίδης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Νεοελληνικού Σπουδαστηρίου Πετρόνδα. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι Παντελής Βουτουρής, Κυριάκος Δημητρίου και Πέτρος Παπαπολιβίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα νότια, ανατολικά και βόρεια παράλια, στους 29 στα δυτικά παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 30 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 35 βαθμοί. Στην ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 32. Στα Αρτοπία Σαν Φρέσ στην Κάτω Πάφο. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί και στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 29 βαθμοί. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 28 και στην πλατεία Τρόδους 26 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου. στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Reward.